Salam sejahtera, anda bersama saya Reza Zulkapi. Kita mulakan dengan perkembangan dalam negara. Belanjawan 2021 diharap terus melaksanakan insentif skim pembiayaan sektor pelancongan penjana dalam membantu memulihkan PKS dan juga perusahaan mikro tempatan. Ini bagi mengurangkan bebanan pemain industri pelancongan yang diunjur akan menjadi sektor terakhir untuk pulih susulan penularan COVID-19.
Menurut Timbalan Pengarah Pejabat Tourism Malaysia Wilayah Utara, Yogan Tiran Manikam, pelan menyeluruh untuk terus melaksanakan skim berkenaan juga mampu untuk mengekalkan keupayaan PKS dan perusahaan mikro tempatan dan meningkatkan daya saing.
Kita mencadangkan agar kerajaan boleh mempertimbangkan semula pemberian kredit e-penjana khusus untuk sektor pelancongan. Sebab apa yang kita lihat dekat sini, sektor pelancongan merupakan antara sektor yang terkesan akibat daripada pandemik COVID-19 ni, dan sekiranya kredit seumpama e-penjana ni khusus untuk sektor pelancongan ini dapat diberi, ia dapat membantu banyak peringkat seperti sektor pengangkutan, penginapan, pemain-pemain industri pelancongan, dan juga kesan daripada pemberian ini juga dapat dirasai oleh seluruh penduduk, dan juga makcik yang jual air dekat tepi jalan pun akan mendapat limpahan daripada pergerakan pelancong, dan juga pada masa yang sama dapat merancangkan lagi sektor pelancongan negara.
Dalam belanjawan 2020, kerajaan memperuntukkan RM1.1 bilion kepada Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya sebagai usaha menyokong penganjuran Tahun Melawat Malaysia 2020. Bagaimanapun, kesemua insentif dan inisiatif berkenaan tidak dapat dilaksanakan secara menyeluruh susulan penularan pandemik COVID-19 selain VMY 2020 dibatalkan. Dalam pakej rangsangan seperti perhatian dan penjana, antara peruntukan yang diumum termasuk skim pembiayaan pelancongan penjana bernilai RM1 bilion. Peruntukan lain termasuk penangguhan bayaran ansuran anggaran cukai yang kena dibayar bagi tempoh 1 April hingga 30 September yang dilanjutkan tempoh penangguhan selama 3 bulan lagi sehingga 31 Disember 2020. Dalam masa yang sama, kerajaan turut mengecualikan cukai pelancongan sepenuhnya bagi tempoh mulai 1 Julai hingga 30 Jun 2021.
Dan sebelum ini, kita dapat saksikan Malindo Airways berhentikan 2,200 pekerjanya dan juga Air Asia dan juga Air Asia X 10% kaki tangan, dan juga Malaysia Airlines dilaporkan 10% juga. Realitinya, sektor pelancongan merangkumi daripada merangkumi daripada angka-angka ini daripada pengendali aktiviti sukan air kepadalah hotel besar di Malaysia. Jadi dengan dunia masih belum pulih daripada COVID-19 dan juga ketidaktentuan bila vaksin akan dihasilkan, apakah masa depan sektor pelancongan di Malaysia dan juga sokongan bagaimanakah yang boleh diberikan dalam belanjawan 2021. Kita bersama dengan Presiden Majlis Pelancongan Malaysia, Uzaidi Udanis. Uzaidi, menurut United Nations World Tourism Organization, Januari sehingga Ogos 2020, jumlah ketibaan pelancong asing serata dunia jatuh 70% berbanding 2019. Ketibaan pelancong asing di Asia Pasifik paling teruk terjejas dengan kejatuhan sekitar 79%. Asia Tenggara 74% berbanding kawasan lain di serata dunia. Kita ada pelancong domestik. Apa bezanya pelancong domestik dan juga pelancong asing ini kepada sektor pelancongan di Malaysia?
Okey, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Rizal. Jadi, pertama sekali saya ingin ucapkan terima kasih kepada pihak WANI yang kena menjemput saya pagi ini. Rizal, Malaysia ni adalah antara negara yang popular dilawati tahun lepas. Seramai 26.1 juta pelancong antarabangsa melawat Malaysia tahun lepas yang belanja lebih kurang 86.4 bilion. Di Malaysia. Tapi kita lupa pasaran pelancong domestik ni juga amat penting bagi kami di industri pelancongan. Tahun lepas saja lebih kurang 239 juta pelancong domestik yang berbelanja RM100 bilion. Jadi kita boleh lihat industri pelancongan domestik ni amat pentinglah bagi kami di industri pelancongan. Tapi pelancong domestik ni dia lainan sikit dengan pelancong antarabangsa. Mereka memerlukan beberapa pilihan selain daripada pilihan pelancong antarabangsa. Baru-baru ni kami telah membuat survey untuk pelancong domestik, di mana mereka sangat mementingkan tiga faktor semasa pandemik ni. Satu, kos kawasan penting. Yang kedua, masa dia berjalan, exposure mereka pada risiko berjangkiti oleh COVID-19 ni, dan ketiga tu pengalaman, experience. Jadi ketiga-tiga ni kena diberi attention yang perhatian yang lebih oleh penyiasat-penyiasat yang di Panjungan. Tapi kita lihat juga di beberapa tempat, di Langkawi, di Desaru, hotel-hotel lebih bintang ni sebelum CMCO ni penuh dengan pelancong-pelancong domestik. Dan pelancong domestik ni yang dikonsiderai 5 bintang ataupun yang berbelanja yang lebih tinggi, sebab mungkin mereka tak boleh pergi ke luar negara, mereka belanja di tempat-tempat yang mewah, di Desaru, hotel-hotel berbintang, hotel premium, hotel-hotel di Langkawi. Jadi saya rasa pelancong domestik ni amat penting bagi kami memulihkan industri pelancongan masa sekarang.
Tapi tidak cukup untuk merangkumi apa perbelanjaan yang kurang daripada pelancong asing ketika ini?
Ya, sebab kita ni kita bergantung pada pelancong antarabangsa. Memanglah kita perlu kepada pelancong antarabangsa sebab banyak produk-produk kami, produk-produk industri pelancong negara sangat disukai oleh pelancong antarabangsa, dan inilah munculnya tempat-tempat yang mewah, sempurna, di mana pelancong sempurna, Redang. Tempat-tempat ini yang sangat sesuai untuk pelancong-pelancong antarabangsa. Mereka mempunyai ataupun taman negara. Sekarang taman negara pun ramai yang pelancong domestik pun pergi. Tapi pelancong antarabangsa ni sangat sukalah tempat-tempat pelancong negara-negara ini. Jadi kita perlu kan pelancong antarabangsa. Perlu. Tidak, kita tak boleh tinggalkan pelancong antarabangsa. Jadi itu sebabnya kami di industri pelancongan, kami perlu tengok bagaimana kita boleh belajar di negara-negara lain, di negara Singapura, di negara Thailand, bagaimana mereka boleh membuka border mereka, bagaimana mereka mengurangkan risiko untuk penjangkitan dan COVID-19. Tapi mereka membuka sebab mereka masih memerlukan pelancong-pelancong antarabangsa. Jadi Malaysia pun perlu pelancong antarabangsa. Jadi saya harap Kementerian Kesihatan, BNKN, perlu tengok lihat mekanisme bagaimana kita boleh membuka border kita, sempadan kita untuk negara-negara yang selamat. Negara-negara China sebenarnya, China kosongnya mempunyai 0.0000 untuk 1-3 dia punya percantikan je. Jadi ini sepatutnya kita kena tengok lihat mekanisme mengenai G2G, government to government, dan kita boleh buka border ataupun sempadan kita untuk pasaran antarabangsa.
Kita akan bincangkan berkenaan dengan pembukaan tersebut sebentar saja lagi. Namun saya ingin ketahui lagi apakah keadaan semasa sektor pelancongan di Malaysia melihat kepada sumbangan 7% kepada KDNK kepada ekonomi negara, dan juga melangkaui angka berkenaan apa kesan COVID-19 kepada pemain-pemain dalam sektor pelancongan pada hari ini. Kerana kita tahu dalam sektor penerbangan yang juga menyokong sektor pelancongan, kita dengar dengan berita sedih pembuangan pekerja, tetapi sektor pelancongan di Malaysia, pemain-pemain pelancong daripada operator permainan tepi pantai kepada hotel-hotel besar, apakah yang mereka berdepan ketika ini dan juga realiti di luar sana?
Bila ya Riza, sebenarnya memanglah kita tahu semua industri pancungan yang amat terkesan, antara yang paling terkesan. Tapi kita mesti geram yang industri pancungan ini adalah industri yang penting. Kalau terkesan industri pancungan, banyakkan yang dia punya chain reaction dia banyak sekali. Mengikut SME Corp, sebanyak 640,000 syarikat small medium enterprise yang berceburi dalam industri pancungan. Itu besar. Dan 3.6 juta pekerja sebelum COVID ini, 3.6 juta pekerjaan di Malaysia adalah daripada industri pelancongan. Jadi kita kena iktiraf yang industri pelancongan amat penting. Jadi bila ada terkesannya COVID-19 ni, memang ramai tak ada bisnes. Apa nak buat? Takkan kita nak maintain kan? Nak maintain kita punya overhead lagi, nak maintain, nak kita servis loan lagi, pinjaman lagi, macam-macam lagi. Kalau ada yang pas 100 pas tu, banyak satu bas mungkin RM10,000 sebulan untuk bayar bank, untuk bayar kredit company. Kalau 100 bas dah 1 juta sebulan. Jadi kita pengiat-pengiat industri atau pengusaha industri pancungan, kita tengok lihat bagaimana dia sustain. Sebab kita ni dalam keadaan ICU. Bila keadaan ICU, dia selalu doktor di ward ICU, dia nak kalau boleh dia nak selamatkan. Fasa pertama nak selamatkan, rescue. Jadi itulah sebabnya kita perlukan berbagai-bagai insentif yang saya harap apa yang government ataupun kerajaan boleh mampu lah. Alhamdulillah kerajaan telah banyak telah memberi, tapi kita perlukan tengok mekanisme delivery ni. Jadi memang terkesan, memang banyak ramai yang ramai pekerja-pekerja dah mungkin dilepaskan, dan pekerja-pekerja ini nak hidup. Terutama sekali pemandu bas dan juga penumpang perkara ataupun stewardess. Jadi mereka ni patut diberi peluang untuk bagaimana boleh-boleh syukuri dalam bidang perniagaan. Kita tahu, kita lihat ramai yang curi perniagaan, dia buka gerai-gerai. Dan saya harap juga lah pihak-pihak PBT, kita kena faham dalam keadaan sekarang ni. Janganlah kita tengok itu gerai-gerai haram tu kita roboh kan. Janganlah roboh. Kita tengok, kita lihat sekarang keadaan sekarang. Keadaan ICU. Keadaan ICU semua bilik kena ada satu tim. Kita kena selamatkan industri pandungan. Kita selamatkan keadaan negara.
Uzaidi, kita juga ada pernah membuat liputan di Langkawi. Ya. Pemain hotel bajet di Langkawi menyatakan bahawa jika hotel-hotel bajet ini, situasi kepada ketika ini adalah seperti nazak, hanya perlu dibacakan Yasin sahaja untuk menunggu saat-saat akhir. Adakah ini pemain-pemain pelancongan kecil juga terkesan seperti ini di serata Malaysia, terutama di negeri yang ketika ini berdepan PKPB, Sabah contohnya, Selangor, Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan. Bagaimana Uzaidi melihat ringkasnya, Uzaidi?
Ya, seringkasnya kita lihat memanglah keadaan nazak, memang betul keadaan ICU, tapi ada peluangnya. Okay, kita kena berdoa dan kita kena berusaha. Dan kita juga lihat best practice dengan negara lain menceburi virtual tourism untuk mereka memasarkan produk-produk. Ini kita kena adaptasi ke new normal. New normal bagaimana produk-produk baru diinovasikan daripada fizikal, kita buat onboarding untuk digital. Itu sebab kita telah bekerjasama dengan pihak MPC untuk kita training free of charge training untuk mereka ni nanti panjang untuk teradaptkan atau onboardingkan di digital platform. Jadi banyak benda, banyak boleh inisiatif yang boleh dapat. Janganlah kita berserak, kita surrender sebab negara perlukan kita di industri panjungan. Negara perlukan kita dan kita di only industri antara industri yang boleh menyelamatkan negara di kawasan utama ekonomi negara.
Okey, dan Uzaidi, kita akan berhenti berehat seketika. Selepas ini saya nak tanyakan apakah harapan Uzaidi kepada belanjawan 2021. Saya tahu ada Uzaidi sampaikan sebentar tadi, iaitu mungkin buka laluan khas pelancongan kepada negara-negara yang kurang jangkitan COVID-19. Dalam masa yang sama, kita juga dapat lihat pelan penjana dan juga pelbagai pelan penjana prihatin diumumkan sebelum ini. Apa yang berjaya, apa yang tidak dan juga bagaimana penyampaian yang Uzaidi cakap tadi itu harus diperbaiki. Kita akan berehat seketika, kembali selepas ini.